Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок. Здравейте, господин Делчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Днес важен ден, сериозни дебати по една тематика, която вълнува почти всички ни. Това са законите за сигурността. На всичкото отгоре знаем предварително, че имаше разминаване в позициите на Реформаторския блок и ГЕРБ. Изгладихте ли тези противоречия и какво се случва в Народното събрание? Слушам ви.
Гласувам в момента пакети от закони в сферата на сигурността. Това са законите, които уреждат службата за военно разузнаване, цивилното разузнаване, общия функционален закон и закона за национална служба охрана. Точно сега сме в дебатите по закона за национална служба охрана.
Така?
Първите три закона, които бяха, като ги изредих преди малко, минаха вече.
Така.
Аз лично подкрепих и трите закона, защото смятам, че след като от 90-та година не е имало никога закон, който да урежда тази сфера, добре е да се започне от някъде и поне да се вкара регламентация на службите за сигурност, за да могат те да работят по-ясно и по-прозрачно.
Да.
В момента текат дебатите по закона за национална служба за охрана, по който имаме доста коментари от Реформаторския блок.
Така.
Всъщност там има и правила, които предвиждат ограничаване на права на гражданите и безконтролни действия от страна на НСО, за разлика от полицията, която изисква винаги разрешение, когато, да кажем, влиза в помещения на граждани, съдебно разрешение. Тук в този закон не се предвижда такова нещо, а отделно НСО има такова правомощие.
Така.
Неща, които подобни на това ни притесняват, а и на следващото място сме взели чисто принципната позиция, че Национална служба охрана може да изглежда по много по-различен начин, а не по този, който се предлага. Тя в момента се предлага нереформирана, така каквато е била до сега, с бюджет от 40 милиона лева, който, съгласете се, че 10 пъти по-голям бюджет за Национална служба охрана от бюджета, който е за тероризъм, е доста буди притеснение. Всъщност тероризма и антитероризма и борбата с тероризма е дейност, която осигурява сигурността на всички граждани, а не само на избраните, които се охраняват Национална служба охрана. Ние смятаме, че зависимостта трябва да е точно обратното. Т.е. че държавата трябва да инвестира доста повече пари в борбата с тероризма, отколкото в охраната на един широк кръг от лица. Някои от тях не се нуждаят от тази охрана. И въобще такива са дебатите. В момента текат, така че все малко може би ще се наложи да вляза да гласувам.
Да, добре, в момента, в който трябва да гласувате, ми казвате и прекратяваме разговора. Господин Делчев, как реагира президента на промяната, която направихте в служба, Националната разузнавателна служба, която преминава на подчинение на премиера? До сега беше на подчинение на президента.
Националната разузнавателна служба, всъщност ние нямаме информация за становище на президента.
Така?
Но доколкото съм запознат с законите, НРС преминавам на подчинение премиера, да, но те ще продължават да дават доклади към президента, т.е. те ще продължат да получават указания от президента, това е предвидено в закона, и да задават доклади на там. А и всъщност тук важното е създаването, т.е. то го има, но уреждането на органа за националния орган за сигурност, Национален съвет за сигурност, който ще включва политически лица плюс експерти в сферата на сигурността и който ще трябва да координира всички служби, които са в сферата на сигурността.
Да. Важен ден днес. Важен ден, защото отдавна наистина тези закони не са пипани, защото от тях зависят едни от най-важните служби на държавата. Ако президентът прояви несъгласие, той може да върне законите.
Така, може да върне, има право на вето, но до този момент нямам данни, че той ще упражни това свое право.
Продължаваме нататък. Защото пораздвижват се нещата с реформите. Вие буквално от първия ден на сегашния парламент бяхте казали, че реформите ще бъдат най-важният отпечатък за сегашното Народно събрание, но като че ли бяха позаглъхнали в последните седмици. Ето днес тристранката одобри основните параметри на пенсионната реформа, ето реформите в службите. Предстоят обаче още много реформи, по които няма общо съгласие. Няма общо съгласие и в обществото, ето например здравната реформа. И затова задавам днес въпроса: местни избори или реформи? Защото всяка от партиите очевидно ще иска да се съсредоточи усилията си върху местните избори, а освен това, при непопулярност на реформите, обществото надига своя глас, което ще бъде в противоречие с партийната политика пред местните избори. И така, местни избори или реформи?
Аз казвам и местни избори и реформи. Всъщност, министрите, това са наистина партийци, но те преди всичко са най-висшите представители на своите сектори. Дали ще е здравеопазване, дали ще е образование, дали ще е съд и прокуратура, но министрите на първо място отговарят за състоянието на тези системи и на тях не има работа да се включат в предизборна кампания за местни избори. В крайна сметка партиите имат достатъчно широки структури и други членове, които да участват в местните избори, така че не пречи министрите да продължат да работят фокусирано върху своите реформи, което е и нашата най-важна цел, а пък останалата част от партийния така апарат да се насочи към местните избори и да работи и за тях, защото те, както вие отбелязахте, също са изключително важни.
Аз в друг контекст разглеждах или, защото не всички реформи обществото одобрява. Някои от тях изискват налагане на воля на изпълнителната и законодателната власт. И ще се намали рейтинга на партийните лидери, на партиите и коалициите пред местните избори. Особено здравната реформа. Да не говорим, че и образователната не е така безметежно посрещана. Да не говорим за годините за пенсия и как хората реагират на тях. Затова ви питам или...
Вижте, реформата като дума предполага в себе си обръщане на една система с стара нагоре.
Точно
тоест,
така.
Ние ако просто правиме някакви козметични промени, това не е реформа.
Така.
Всъщност, реформите в България са необходими. Това мисля, че повечето разумни мислещи хора го разбират. Тоест, аз не мисля, че ние трябва да се опасяваме от хорския гняв или от човешкото наказание на изборите, ако ние почнем да правим реформи, поради проста причина, че от 25 години почти не са правени никакви реформи в България. Да. И вече обществото иска отчаяно да види, че някой прави нещо със смисъл за след 2, 3, 5, 10 години, нещо, което ще е стабилно, ще даде своите резултати в някакъв обозрим период от бъдеще. И да, ще е трудно, но той и лекуването на определени лоши туморни болести е трудно. Трябва да се изреже нещо, но все пак всеки знае, че това е добре за организъм. Така че мисля, че фокуса върху реформите трябва да е основен и не трябва да се притесняваме, че ще повлияе на местните ни избори.
Да, да. А понеже споменахме местни избори, тук една скоба отварям. В Реформаторския блок една част от вас, в лицето на вашата лидерка Меглена Кунева, избърза и посочи Соломон Паси за евентуален кандидат за кмет на София. ДСБ много се разгневиха и изрично на няколко пъти вече ги слушам и в индивидуални, пък и в групови изказвания, настояват, че за София точно ДСБ ще бъде партията, която трябва да издигне кандидатурата, защото има най-широко присъствие в столичния град и посочват Вили Лилков. На всичкото отгоре вие ще се противопоставите и на издигнатата от ГЕРБ кандидатура, която почти 100% е сигурно, че ще бъде Йорданка Фандъкова. Как ще решите този сложен пъзел в столичните местни избори?
Първо да започнем от последното ви изречение. ГЕРБ взеха решение самостоятелно сега на тези избори, да, както и Реформаторския блок взеха такова решение. И това е най-разумното. Така че ние няма как да не издигнем кмет нито в София, нито в която и да е друга община. Все пак това е лицето на Реформаторския блок на места. По отношение на дискусията в блока, дали едно лице да е кмет или друго лице да е кмет, нека има такава дискусия. Аз не бих я характеризирал като спор, като разгневяване или нещо такова.
Ема, вие не я характеризирате. Обърнете поглед към изказванията на вашите колеги от ДСБ и ще видите, че съм права, че има гняв.
Вижте, как моите колеги от ДСБ си подбират думите си, е тяхна работа.
Да.
Всъщност това, което се случва в момента, е следното. Нека да обърнем внимание на фактите. Структурата на движение България на гражданите в Витоша издига Соломон Паси на редовно заседание, свикано по процедурата за кандидат за кмет. Госпожа Меглена Кунева това, което направи, е да обяви, че тази структура го е издигнала. Тя не е казала, че това ще е кмета на Реформаторския блок. Тя обяви, че е издигната и обяви, че това е една много подходяща кандидатура, нещо, което не съм до сега намерил човек, който да успори личността, тясното мислене и заслугите на Соломон Паси за България и като цяло за обществото. Така че аз мисля, че тук няма кой знае каква драма. Напротив, нека и СДС да издигнат своя кандидатура и да седнем на една маса и да решиме кой от всичките предложени кандидати е най-подходящ, кой ще привлече най-много избиратели, кой ще привлече и периферия, така че да го издигнем един от реформаторския блок. Тоест, ние продължаваме по линията единна регистрация на реформаторски блок и един кандидат във всеки един град. Просто в момента тече нормална демократична процедура.
Идеята да станете единен политически субект, реформаторския блок, до местните избори ще се реализирали или я отлагате за след местните избори?
Съмнявам се, че се реализира до местните избори, а и то в крайна сметка, когато беше създаден реформаторски блок, друга беше идеята. Всъщност тогава в очевидното споразумение го заложихме, то може да бъде видено, защото е публично, че реформаторския блок ще измине като коалиция един цикъл, пълен цикъл избори. Т.е. да се мине и през местни, и през президентски. И тогава, преценявайки на етапа, на който сме като интеграция, ще вървиме към единна партия. Така че, мисля, че е рано да се каже. Местните избори са голямо изпитание за всяка една коалиция, защото знаете, че по места хората имат други схващания от хората, които са да. Националното ръководство. И ще видим как ще им се отрази това изпитание на тях. Това ще е те за местните структури, ако те го издържат. Това означава, че интеграцията на практика се случва.
Да се върнем отново на реформите. Започна парламентарен диалог за промени в Конституцията. Какви са целите и главните задачи? Какъв е реалният график? Възможен ли е консенсусът за конституционните изменения? На този етап опозицията мълчи, а без нея не можете да ги осъществите. И още нещо много важно. Много експерти и юристи твърдят, че промените конституционните трябва да минат непременно през Велико народно, а не през обикновено събрание.
Има такива експерти, не се и съмнявам в това, но има и много други конституционалисти и представители на Конституционния съд, които казват, че това, което ние сме оформили като предложение, може спокойно да се приема от обикновено народно събрание и това няма да наруши Конституцията. Тоест, тук има някакъв спор, който всъщност само Конституционния съд може да реши. На практика Конституционния съд е органът в България, който може да тълкува Конституцията и да каже кое как е.
Да.
Затова и ние сме се консултирали с представители от този съд. А иначе от тук нататък конституционната реформа върви. Ние днес положих, аз лично и колегите от реформаторския блок, положихме подписите си под предложението за конституционна реформа заедно с останалите коалиционни партньори. Мисля, че само АБВ не са се подписали.
Да.
И предстои да бъде внесено всеки момент в деловодството на Народно събрание. Мисля, че се изчаква да се събере още по-голям брой подписи. 60 подписа, знаете, не са проблем. И всъщност в най-кратки срокове очакваме комисията, която ще занимава с конституционните промени, да бъде съставена, за да вече да почне своята съществена работа, обсъждане на предложенията по тяхното съдържание.
Да.
Почва да текат и конституционните срокове, т.е. в рамките на тази година може да евентуално да имаме приета конституция, ако няма кой знае какви проблеми.
Да. Доколкото съдя по сегашното поведение на опозицията, тя едва ли ще подкрепи? Едва ли ще подкрепи конституционни промени, поне на този етап така твърдят. Какво ще правите в такъв случай?
Опозицията още не е дала крайно становище.
Да.
Всъщност те дадоха своето най-последно официално становище с гласуването на съдебната стратегия.
Да, стратегията е гласуването. Да.
Гласуваха и БСП и ДПС.
Да, да.
Всичко, което влезе в предложението за изменение на Конституцията, го има в тази съдебна стратегия.
Ясно.
Тоест, те ако гласуват против, трябва да обяснят защо те вече са на противно мнение.
Благодаря ви за вашия анализ и коментар. Пожелавам ви успешна работа днес.
И аз благодаря. Всичко добро.
Благодаря. Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок.